Радыё Свабода гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Чатырнаццатага студзеня споўнілася 90 гадоў паэту Міколу Аўрамчыку. Гутарка з юбілярам далей у нашай праграме. Крытык Анатоль Сідарэвіч назаве найлепшыя беларускія кнігі ў жанры мемуарыстыкі. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Ян Максімюк. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Наш сённяшні эксперт Анатоль Сідарэвіч разважае пра беларускую мемуарыстыку. Пытанне яму задавала Валянціна Аксак.
Дар Анатоль, давайте вызначымся з жанрам. Якія тэксты мы можам лічыць мемуарамі? Адмыслова напісаныя ці любыя, у якіх ёсць згадкі пра некія мінулыя падзеі?
Гэта не адно толькі вялікія наратывы, пісаныя пра шмат гадоў пасля падзеяў. А дзённікі? Бо што не кажы, робячы запіс у канцы дня ці назаўтра раніцой, чалавек таксама ўспамінае бачанае, чутае, перажытае. Ці з'яўляецца мемуарамі інтэрв'ю пра даўнія падзеі? Або лісты, ў якіх аўтар згадвае нейкія даўнія ці нядаўнія падзеі? Пытанне, думаю, рытарычнае.
А ці ёсць мемуары дакументам эпохі?
Мне мемуары цікавыя як крыніца інфармацыі, перш за ўсё. Я чытаю іх, бо шукаю адказаў на пытанні, што паўстаюць пры вывучэнні гісторыі. Вось, напрыклад, гісторыкі шукалі адказу на пытанне, чаму Антон Луцкевіч не пакінуў Вільню перад прыходам бальшавікоў верасня 1939-го. У леташняй восьмай кніжцы часопіс РХ я выклаў адказы на гэтае пытанне Александр Бергман, Яна Станкевіча, ды свой уласны. А пад канец году часопіс «Дзе слоў» надрукаваў даўнюю гутарку Андраніка Антаняна з Лівоном Луцкевічам пра падзеі 1939 году. Усё стало на сваё месца. Гісторыкі шукалі адказу на пытанне о прычынах самагубства жонкі Луцкевіча. Пазнаёміўшыся з пэўнымі архіўнымі матэрыяламі, я зрабіў сваю выснову. Але вось нядаўна выйшла кніга Святланы Белай «Да роднага парогу». Гэта гутаркі з беларусамі, якія да вайны жылі ў Вільні, ты мусілі з'ехаць за акіян. У гэтай кнізе адказана пытанне о прычынах смерці Зоф'і Луцкевіч даў доктар Віталь Тумаш, лекар, які ведаў і Луцкевіча, і яго жонку. Ягоны адказ можна лічыць кваліфікаваным. Дарэчы, доктар Тумаш даў адказы на пытанне. Прыняла Зоф'я Луцкевіч хрысціянства ці заставалася юдэйкай? Вельмі доўга, толькі з успамінаў Антона Луцкевіча мы ведалі працы падпольнай друкарні беларускай сацыялістычнай грамады ў Менску. Ды вось супрацоўнікі беларускага архіву музею літаратуры і мастацтва падказалі мне, што ў фондах архіву маецца рукапіс успамінаў партыйнага друкара Фелікса Стацкевіча. Гэтыя успаміны я публікаваў у часопісе РХ. І цяпер кожны, хто хоча, можа атрымаць інфармацыю аб працы друкарні БСГ з першых рук. Мемуары, канешне, вядома, патрабуюць крытычнага, аналітычнага стаўлення да сябе. Са штодзённага жыцця мы ведаем, што такое капрызы памяці, як яна нас падводзіць. Вось, скажам, Антон Луцкевіч у адных тэкстах пісаў, што газету «Свабода» друкавалі ў 1903 годзе, а ў іншых, што ў 1905. Мемуарам уласціва і селектыўнасць. Пішучы дзённік ці ўспаміны, аўтар чыніць пэўную селекцыю, адсейвае тое, што на яго думку з'яўляецца неістотным. І нярэдка сведкі тых самых падзей, чытаючы ўспаміны, абураюцца. Няпраўда, было не гэтак, а было інакш. Я не абураюся. Мне, як сведку пэўных падзей, было, напрыклад, смешна чытаць успаміны Уладзіміра Ягоўдзіка пра Уладзіміра Караткевіча і Александра Станюты пра Алеся Адамовіча. Маю намер напісаць свае контруспаміны. Нарэшце, мемуары бываюць цікавыя самавыпінаннем або выпінаннем адных падзей і асоб і замоўчваннем іншых. Калі казаць пра беларускі мемуары, дык цікавыя замоўчваннямі успаміны Пятра Краўчанкі. Цэлы перыяд яго ўласнае жыцця, як быццам выпаў з памяці мемуарыста.
А ці багатая беларуская мемуарыстыка наагул?
У меня собралась довольно таки пристойная библиотека белорусских мемуаров. Вспомины Юлианы Витан-Дубейковской про Ивана Лоцкевича, сгадки заходних белорусов Антона Шакелойца, Виттолта Тумаша, Миколая Шорсады и инших, записанные Зеноном Поздняком и Светланой Белой. И они помогают мне в праце. То я скажу про вспомины, опубликованные Яном Запрудником и Владимиром Орловым у сборником с историей Новы, Левоном Юревичем у томе белорусской мемуаристика на мигра, и про мемуары, собранные Борисом Саченком у книги «На суд истории». Допомагают у працы и выдаденные особными книжками вспоминания Евхима Кипеля, Бориса Рагули, Василия Рагули, Марьяна Пицюкевича, Анели Каткович, Андрея Чемера, Надеи Демидович. А вспоминания Антона Луцкевича и Франциска Лихновича давно стали классикой. Думаю, классикой стали вспоминания Янки Брыля, Муштук и Папка, и наш Короткевич. Это выдатная просьба. Роза, а сны про маму Олеся Жука. Як на мой розум, так такой семейной мемуаристики у нас маловато.
А какие книги вы залічите до 5 найлепших книг у белорусской мемуаристики?
С того, что читал опошнее. Добро читаются вспоминания амбассадора Петра Садовского. Читаючи их, так я чу голос автора. Вось где правда, что человек – это стиль. По-моему, в особе Петра Садовского мы стратили прозаика. Ранее вспомины Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Ягоные парадоксы життя и пунктиры життя были раскиданы по разных выданиях. Теперь они собраны у 8-м томе сбору твору письменника. Этот том я проглянул за пару вечеров. Под одной вокладкой в 9-м томе сбору твору Максима Танка собраны теперь листки календара и дённики поэта. Это цікавые документы своего часу, которые показывают, насколько автор залежит от громадско-политичного климата Украине. Але были в советской часы такие люди, як Михайл Дубянецкий, сябар КПСС, а у души антикоммунист. Ягоны дзённік з нумару ў нумар друкавы часопіс «Дзеяслоў». І я читаю.
Пра беларускія кнігі мемуарнага жанру гаварыў Анатолі Сідарэвіч. Працягваем перадачу «Дом літаратара». 14 студзеня споўнілася 90 гадоў паэту, лаўрэату дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Міколу Аўрамчыку. Праз усё жыццё ён быў невыязным, не мог атрымаць дазвол на выезд нават у краіны гэтак званага сацыялістычнага лагеру. Нядобра надзейным з гледзішча савецкіх спецслужбаў, паэт стаў пасля вяртання з нямецкага палону ў 45-м. Пра малавядомыя старонкі са сваёй біяграфіі Мікола Аўрамчык расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё. Мікола Якаўлевіч, я рады павітаць вас у доме літаратара. З палону вас вызвалілі ангельцы, а гэта давала магчымасць застацца на захадзе. Ці не было ў вас калі-небудзь шкадавання, што вы ўсё ж такі вярнуліся ў Савецкі Саюз?
Ніколі не шкадаваў, і нават ніколі ў мяне не было сумнення. Па-першае, я вельмі думаў пра сваю сям'ю, пра ўсіх братоў, сясцёр. І мне здавалася, што я павінен абавязкова толькі тут дома быць, дома. Але я вам скажу, чаму пасля мяне не пускалі на захад ехаць адсюль. І я пасля гэтага ніколі нідзе не дамагаўся і не прасіўся ў паездку. І не пусцілі, як не смешна, замянілі маю кандыдатуру ў Варшаву, купалаўскі вечар праводзіць у Варшаве разам з Уладзіславай Францаўнай.
Так вы ни разу за мяжой так и не побывали?
Только тады, як везли меня по лагерах и вертающийся пешком с Германии про Зельбу до нашего Белостока пешу. Вот так я только ведаю захад. Ну и там, правда, месяц я сустракал голландцев, бельгийцев, датчан меньше и югославов вельми много. Вот еще что я ведал.
Чому все-таки вас не выпускали за мяжу? Вы же вернулись, так чому ж вы не добронадейны, не зрозумела?
Да речи, меня многие пытают и теперь пытали московские, ленинградские поэты. Як у меня так все обошлось после с моим лёсом? Обошлось вельми просто все. Уласов мой командарм, а Мусад Жаліль мой старший политрук, редактор нашей армейской газеты. Все это меня запросто выгоняли при державной поверке. Один полковник, помню, когда я проходил державную поверку, вертающийся с Германии в Донбассе еще, один полковник, ну их завсёды почал пытать. Прозвище, где народился, здавалася, што часть, войсковая часть. Я назваў 242-й асобны гвардзейскі мінамётны дывізіён. «Качушы!» – ён крыкнуў. І матам, як жа палон. Марш! І выгнаў мяне. Всё.
На захадзе засталіся некаторыя вашыя сябры, прыкладам паэт Алесь Салавей. Памятаю, вы неяк расказвалі, як савецкія спецслужбы спрабавалі з вашай дапамогай вярнуць Салаўя ў Савецкі Саюз. Як гэта было?
Это рэдактар газеты. Тады называлася, па-моему, «Завертанне на радзіму». Прыходзіць да мяне аднойчы ў рэдакцыю і кажа: «Слухай, ты ж з Салаўём добра знаёмы». Знаёмы. Мы былі на курсах, месячных курсах у Саюзе пісьменнікаў разам. І там пасябравалі даволі. Салавей быў 21-го года нараджэння, я 20-го. Але тут же другая сітуацыя. Тады ў той час не друкавалася нідзе ў нашых часопісах і ў газетах, што я быў у палоні. Здымалі абзац. Я кажу: «Да как, як же?» «Так это нічого, это мы дамовімся, ўсё». «А чаму я адзін?» «Яшчэ ёсць пяцёра нас з этих курсаў. Аркадь Марцінович, Валентин Зуб, Мікола Ткачоў, Адам Русак, Владимир Шахавец. Мы ўсе з этих курсаў». «Так калектыўнае пісьмо?» «Так яны ж не былі, тыя пяцёра». «А ты ж быў, так вярнуўся і, бачыш, звяртаешся да яго». «Я сказаў: ну ты даведайся свайго начальства». І он больш не прыйшоў да мяне.
Калі б Салавей вярнуўся, крый Бог з вашай дапамогай гэта адбылося б, што яго тут магло б чакаць?
Самае горшае чакаць. Калі да мяне такая была насцярожанасць і ўсё, так можна ўявіць сабе чалавека, які тут быў, працаваў, друкаваўся.
А калі б гэты Прокша ўсё-такі вярнуўся і сказаў, што дазвол дало начальства, вы ўнутрана былі гатовыя выступіць у гэтай, ну, відавочна, што такой вельмі непрыстойнай ролі?
Я адчуў эту роль, што это непрыстойна вельмі. Я б не згадзіўся, ніяк бы я не згадзіўся на гэта. Я адразу адчуў усю эту ілжывасць этой задумы ўсё.
Мікалай Яковлевіч, мы цяпер гаворым пра грамадзянскія паводзіны пісьменніка. Некаторыя творцы лічаць, галоўнае добра пісаць. А наколькі важныя для вас паводзіны пісьменніка ў грамадстве?
Без гэтага я лічу, это не пісьменнік тады, калі ён без гэтага жыве і не думае пра гэта.
А Мікола Яковлевіч, у нашым доме літаратара штотыдзень эксперты выбіраюць 5 найлепшых кніг у пэўным жанры. А якія кнігі вы лічыце самымі значнымі ў нашай літаратуры?
Ну, это ўжо вельмі, так сказаць, залежыць ад мастацкага густа. Для мяне это ў першую чаргу «Новая земля» Якуба Коласа, «Людзі на балоце» Івана Мележа, «Чужая бацькаўшчына» Вячаслава Адамчыка, «Куб Палы, раскиданное гнездо», «Быковский знак беды», Короткевича «Колосы под серпом твоим», Бородулина «Свято пчалы».
Вы и на 10-м десятку у доброй физичной форме. На чем вы сегодня працуете?
Теперь дома сиджу. Перший раз уже 3 месяца сиджу дома у кватеры. Правда, проветрую я хорошо. И ни раз не брал ингалятор. Такое открытие для меня медицинское. А теперь у меня головным чином, вы знаете что? Я вертаюсь да старых сваіх рэчаў, вельмі люблю перапраўляць, асабліва паэзію. Я гэтым больш за ўсё цяпер заняты. Ну і час ад часу нешта дапісую рукапіс кнігі, якой давалі з якой некалі. Па свабодзе бывальшчына. Это ўсё, што ў мяне са мной было ў жыцці, што я бачыў, што мне расказвалі з дзяцінства і да сённяшняй. А калі, канешна, шчыра прызнацца, то я не напісаў 3 кнігі, 2 аповесці. Одну пра Донбас, а другую пра наш запасны полк артылерыйскі, у якім 1000 чалавек, студэнтаў з вышэйшай адукацыяй, якім камандуюць на чале з дырэктарам школы, выкладчыкам гісторыі, непісьменныя людзі.
А раман пра што меўся быць?
Пра захад. Палон, унутры Германія і вёска. Гэта няма ні ў рускай літаратуры, ні было, ні ў Тухачэўскай, які 3 разы ўцякаў з палон, ні ў кого няма пра гэта.
З юбілеем вас!
Дзякуй, вялікае дзякуй.
Гостем Дому літаратара быў паэт Мікола Аўрамчык, якому 14 студзеня споўнілася 90 гадоў. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі Беларусі. Акцыі адбудуцца ва ўсім свеце, ад Менску да Нью-Йорку. Пачатак суду над Мікалаем Алтуховічем і Уладзімірам Асіпенкам адкладваецца. Асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння маюць перавесці з Бабруйску ў Менск. Партыя БНФ збіраецца ініцыяваць рэферэндум супраць павышэння ўвазных пошлін на легкавыя аўтамабілі. На мясцовых выбарах БНФ збіраецца пазіцыянаваць сябе абаронцам насельніцтва. Сойм партыі адбыўся сёння ў Менску. У чаканні падвышэння мыта на аўтамабілі старыя і не вельмі якасныя іншамаркі на аўтарынках даражэюць. Москва накіравала ў Саўмін Беларусі ліст, у якім папярэдзіла пра магчымасць пазбаўлення квот на безмытныя пастаўкі нафты ў выпадку, калі цэны транзіту праз беларускую тэрыторыю павялічацца.
Микрофоне Михася Скобла мы вертаемся ў дом літаратара. Гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе знаны перакладчык і радыёжурналіст наш калега Ян Максімюк. Ён пільна сочыць за навінкамі на сусветным кніжным рынку і з жалем канстатуе, што перакласці на беларускую усе сучасныя шэдэўры ў яго не хопіць часу. Таму Ян спадзяецца на сваіх маладзейшых калегаў, а каб падахвоціць іх, прапануе фрагменты ўласных перакладаў з выбраных твораў. З Яном Максімюком гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ян, выбіраючы кніжкі з сучаснай замежнай класікі, якія, на вашую думку, не лішне было б перакласці на беларускую мову, якімі крытэрамі іх вартасці вы найперш кіраваліся?
На старасць гадоў я пастанавіў даверыцца свайму ўласнаму літаратурнаму густу, не пытаючыся нават думкі сваёй жонкі на гэты конт. То бок, крытэр адбору прапанаваных мною кніжак для перакладу на беларускую мову суб'ектыўны. Я выбраў тое з прачытанага мною за апошнія некалькі гадоў, што мне найбольш падабалася, калі я чытаў, і што наймацней засела ў памяці. Кніжак на свеце, як добрых, так і благіх выдаюць кожны год процьмы. Сярод добрых ёсць такія, якія чытаюць як з большай, так і з меншай цікавасцю. Калі вам не цікава дачытваць кніжку, каб даведацца, як яна заканчваецца, дык нават калі яна і паводле нейкіх аб'ектывізаваных крытэраў добрая ці нават выдатная, нічога яе ў сённяшнім свеце не ўратуе. Яна кане ў забыццё, як і тысячы іншых. Добрая кніжка павінна цікава чытацца. Таму я лічу гэты па сутнасці суб'ектыўны крытэр адным з найважнейшых пры фармаванні сённяшняй выдавецкай палітыкі.
У вашым спісе 5 кніг лепшага з амерыканскай, шведскай, брытанскай, нарвежскай і польскай літаратуры. Усе творы вялікія па аб'ёме, складаныя па стылістыцы, з заблытанымі сюжэтамі і з багата насычанай сучасным слэнгам мовай. Ці ёсць у Беларусі дастаткова кваліфікаваныя адмыслоўцы для перакладу такіх твораў з моваў арыгіналаў?
Такія тоўстыя і складаныя кніжкі трэба перакладаць маладому беларускаму перакладчыку, незалежна ад таго, ёсць у яго літаратурны досвед ці не. Калі ў перакладчыка ёсць літаратурны талент, досвед ён набудзе падчас працы. Старэйшаму перакладчыку тоўстая кніжка падчас 600 ці 700 старонак у такой выдавецкай сітуацыі, якая цяпер у Беларусі, не пад сілу. І энергіі няма, і часу, і нешта ж трэба рабіць, каб зарабіць на ежу. А малады можа гэта адужаць, нават не даядаючы. Бо ў маладога ёсць запас ідэалізму, які можа даць патрэбную яму энергію. Да таго, малады можа і адмысловую стыпендыю атрымаць, каб заняцца літаратурнай працай. Старому ніхто такой стыпендыі да вас не будзе.
Прапануючы да перакладу раман Томаса Пінчына «Вясёлка гравітацыі», вы пішаце, што гэты першы амерыканскі постмадэрнісцкі раман з'явіўся амаль на 30 гадоў раней за першы беларускі постмадэрнісцкі раман, якім крытыкі называюць твор Ігара Бабкова, Адам Клакоцкі і яго «Тені». І высноўваеце, што менавіта розніца ў часе з'яўлення гэтых твораў і паказвае, наколькі беларуская літаратура адстае ад амерыканскай. А вось аналягаў кнігі для падлеткаў шведа Пера Крыстыяна Ершыльда «Дзіцячы востраў» вы наогул не знаходзіце ў сучаснай беларускай літаратуры, з чаго можна меркаваць, што ад шведскай яна адстала безнадзейна. Дык можа беларускім літаратарам у гэтай сітуацыі варта спыніць спробы стварэння ўласнага літаратурнага прадукту, а ўсе сілы скіраваць на пераклады замежнага?
Гэтыя мае вылічэнні запозненасці і адсталасці беларускай літаратуры безумоўна безумоўна, жарт, такая сабе літаратурная правакацыя. Я там і смайлікі пры тых матэматычных формулах пададаваў. Нядаўна ва Ўроцлаве я сустракаўся з Ігарам Бабковым, якога вы згадалі, і мы якраз абмяркоўвалі гэтае пытанне. Адстае беларуская літаратура ад заходняй ці не? Мы сышліся на тым, што гэтае пытанне не мае зашмат сэнсу ў адносінах да літаратуры. Кожная літаратура мае свой адмысловы шлях развіцця і рэагуе на жыццё, як ёй дазваляюць і вонкавыя абставіны, і нутраны інтэлектуальны патэнцыял. Беларуская літаратура, як нам падаецца, выкарыстоўвае няблага тыя магчымасці, якія ёй дадзеныя на сённяшні дзень. Постмадэрнізм, відаць, ёй не надта патрэбны. Раз ужо не было мадэрнізму як след, дык навошта постмадэрнізм? Так што тут не трэба адчуваць нейкіх комплексаў, што ў нас няма такой ці сякой плыні, такога ці сякога жанру. Гэта не так істотна. Але вось тое, што ў нас няма добрых перакладаў на беларускую мову, гэта сапраўдная культурная катастрофа. Пакуль мы не будзем іх мець, а будзем працягваць чытаць сусветную літаратуру ў расійскіх перакладах, мы не раскрыем напоўніцу ні тых магчымасцяў, якія закладзеныя ў беларускай мове, ні тых, што закладзеныя ў галовах беларускіх пісьменнікаў.
Некалькі месяцаў таму вы, супольна з Сергеем Шупам, стварылі інтэрнэт-часопіс перакладаў замежных твораў на беларускую «Літаратура.орг». Гэтая прыемная акалічнасць правакуе чытачоў на хуткі спадзеў убачыць там поўны тэкст вашага перакладу Джойсавага Уліса. Калі парадуемся.
Мне адпачынку ад штодзённага жыцця і адмысловай стыпендыі на тое, каб скончыць пераклад Уліса, ніхто не дасць. Прыйдзецца выкручвацца неяк інакш пры нагодзе штодзённай працы. Я мяркую, што паступова на працягу двух бліжэйшых гадоў дам рады апублікаваць на сайце літаратура.орг тыя раздзелы Уліса, якіх няма ў першай частцы перакладу, выдадзенай у 1993 годзе ў Беластоку. Сайт літаратура.орг для мяне гэта такі маральны імператыў, каб гэты пераклад завершыць.
Ян Максымук, урыўкі з перакладаў.
Ларш Собью Крыстэнсен, паўбрат. Але тут жа да яе даходзіць, што гэта не можа быць маці, не Рахіла, бо гэтыя крокі маюць іншы рытм, іншы цяжар, маснічыны пад імі амаль не ўгінаюцца. Голуб у куце раптам перастае вуркаваць, гэта ваенныя крокі, якія ідуць далей, і перш чым Вера вырашыць адвярнуцца, нехта яе хапае і моцна заціскае. Сухая рука прыкрывае яе твар, і яна не паспявае крыкнуць. Яна адчувае церпкі пах нямытай скуры, сыры смурод з рота незнаёмага мужчыны, язык, які шаруе па яе карку. Яна спрабуе яго ўкусіць, зубы заглубляюцца ў шурпатую скуру, але заціск не слабне. Вера не можа дыхаць. Ён падымае яе, яна таўхае яго з усёй сілы нагою, адзін чаравік соўваецца, мужчына кідае яе на калені і пахіляе ўперад. Падаючы, яна бачыць сукенку на вяроўцы, якая крыва вісіць на адной прышчэпцы і цягне яе за сабою. Ён адымае руку з яе рота, і яна пераводзіць дых. Але цяпер, калі можа крычаць, яна гэтага ўсё роўна не робіць. Бачыць ягоныя рукі, як задзіраюць яе спадніцу, бачыць ад яго ўсяго толькі рукі, на адной бракуе пальца. Яна запускае пазногці ў гэтую руку, але мужчына не выдае ні зыку. 9 пальцаў. Нічога больш. Ён прыціскае яе твар да падлогі, шчака шаруе аб шурпатыя маснічыны, святло падае ўсярэдзіну касяком, кош з бялізнай ляжыць перакулены, голуб чысціць пёркі. Яна адчувае ягоныя рукі на бёдрах. 9 пальцаў драпаюць яе скуру, а потым... Ён распалавінвае яе, раздзяляе напалам. Яна яго не чуе, запіхвае ў рот сукенку, распораз заціскае зубы на тонкім матэрыяле. Сонца тузаецца ў аконцы на паддашшы, ён уплішчваецца ў яе, і ў той момант пачынаюць біць царкоўныя званы. Раззвоньваюцца ўсе званы ў горадзе. Голуб падрываецца са свайго седала ў кутку над шахтай з коксам і пачынае дзіка кружляць. Яна адчувае павевы ад птушыных крылаў, якія б'юцца над ёю. І цяпер ужо на ўсё запозна, хоць ёй яшчэ няма і 20, і пад канец чуваць ягоны выкрык. Пер Крыстьян Ершы. Дзіцячы востраў. Нора села на ложку і пачала знімаць свой тонкі камбінезон. Скрывіўшыся, яна папрасіла: «Ты мне не пасобіш, а?» Я нацягнула шыю. Рейне падышоў і пацягнуў за адзін рукаў, так што камбінезон аб'ехаў з плячэй. Пад ім Нора не мела нічога. Смочкі грудзей былі заклеены ружовым пластырам, па два скрыжаваныя пасачкі на кожным смочку. Нора пачала адлепліваць пластыр і зноў скрывілася. «Адзяры, калі ласка, толькі хутка». Рейне пахіліўся бліжэй і ўхапіў адлеплены кончык пасачка. Нора заплющила очи. Он коротко тузанул, усе ровно, что отдираючи пластир самому себе. «Дякую. А теперь еще другий». Нора подставила другий смочок, и он повторил то же самое. Я не ведал, что ему робить за зертыми пасочками, але урешті прилепил их под ложкам, як робил со жвачкой. «Боже, якая полегка!» Нора вислизнула с комбинезона. Под им я намила только белые трусики, не ширейшие за марлевую повязку. На стене над ложком висели на раменчиках две аксамитные подушки. Нора села, упершися спиной у их. Руки она скрыжевала на своей лысой маковце. У яе не было волосов и под пахами. На праце нам нельга без станников, бо инакш видать цицки, и тады починаю узбухать шеф отделу. Тому я их залепливаю. «А табе не мулка?» — запытал Рейне. «Не, яны не меюць на увесь день. Усе ровно, что вянуть. Сядай сюды». Яна поляпала верхом долони по свободной подушце. Рейне примастился одним паузатком на ложку, але одна ягоная ступня усе еще краналася подлоги. Ад норы ішоў фантастычны пах. Не тое, што ад пракіслага крэму, якім шмаруецца на наш мамуля. Чаму нельга, калі відаць цыцкі? Гэта не класна паказваць цыцкі.
Вы слухалі пераклады з ангельскай прозы, зробленыя нашым калегам Яном Максімюком. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Слухачы. Вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклы. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.